Un tagad es vēlos aicināt mūs safokusēties uz Dieva vārdu. Un ja jūs esat mājās, esat pieslēgušies mūsu tiešraidē, tad es pamudinu jūs paņemt Bībeli, jo šodien es vienkārši sludināšu no Dieva vārdu, no Bībeles. Būs dažas domas, ar kurām es padalīšos, bet viss tas, kas pamudinās aizdomāties, un visa pamatā būs svētie raksti. Un rakstu vietas, kuras mēs lasīsim no vairākiem tulkojumiem, es vienkārši vēlos, lai jūs atverat savus sirdis. Un lai svētais gars mums palīdz. Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs. Tas iespiež dziļi iekšā un atšķir garīgumu no dvēseliskuma. Un ļausim Dieva vārdam mainīt mūsu dzīves. Veiksim šo te apliecināšanas aktu un teiksim, ka šī Bībele ir mīlestības vēstījums, kas rakstīts man personīgi. Un es esmu sagatavojies un atveru savu sirdi, savu apziņu, lai pieņemtu šo te vārdu, un es nepalikšu tāds, kāds es biju. Mana ģimene, mana draudz, mana pilsēta un mana zeme, un mana zeme, un Eiropa, un viss kontinents, kamēr tiks sludināts Dieva vārds, svētie raksti, notiks izmaiņas. Un Dieva vārds piepildās. Amen. Atversim stāstu, kur Kristus mums ir atstājis. Lūkas evaņģēlis 10. nodaļa. Lūkas evaņģēlis. No 30. Lūkas evaņģēlis 10.30. Un šeit tiek stāst, pirms šī te stāsta, kāds jauneklis, likuma zinātājs, viņš kārdināja Jēzu, mēģināja kārdināt Jēzu. Un Jēzus viņam atbildēja, kas viņam ir jāizdara šim jaunam cilvēkam, lai
izglābtos.
Un Jēzus teica, lai viņš mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Un vēloties sevi attaisnot, šis jauneklis uzdod Jēzum jautājumu, kurš tad ir mans tuvākais? Kurš ir mans tuvākais? Ļoti bieži mēs uzdodam jautājumus Dievam, lai attaisnot sevi viņu priekšā. Jo pēdējā laikā daudz kristieši viņi neievēro savus tuvākos. Un mūsu tuvāko kategoriju priekš daudziem kristiešiem viņi ir tāda neskaidra. Kādam tuvnieku kategoriju tie paši tuvākie? Ģimenes locekļi?
Radni?
Radi?
Cerkvi pamiesnai?
Draudz vietējā?
Vopšim kristiāni?
Nu, kristieši kopumā ņemot. Un pēc tam varbūt kaimiņš.
Nu, Kristus razjasņājot etu kategoriju, kto tavoj bližņi.
Kristus skaidro to, kas tad ir mans tuvākais. Un šīnī tas nākamajā stāstā, kuru mēs tagad lasīsim. Tātad vistuvākais mums ir tas cilvēks, kuram ir nepieciešama palīdzība. Tā ir tāds viens formulējums. 30. pants.
Na etot vopros Jēzus skazal.
Jēzus atbildē.
Niekotri cilvēk šol iz Jerihonov из Иерусалимов и Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kā cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāja rokās, tie tam noplies drēbes, sasita un atstādam viņu pusmirušu guļam aizgāja.
Здесь образы разные.
Tātad šeit līdzības ir dažādas.
Знаете, порой мы виним людей.
Dažkārt mēs vainojam cilvēkus.
Что это по их причине.
Ka tas ir viņu vainas dēļ.
И возможно, ты предупреждал.
Iespējams, tu esi brīdinājis.
Человека не ходи туда.
Neej uz turieni.
Не делай туда.
Nedari tā.
Не делай то, не делай
то. Не
поступай таким образом.
Nerīkojies tādā veidā.
Потому что это приведёт тебя к плохим последствиям.
Jo tas izsauks ļoti sliktas sekas.
И порой люди игнорируя.
Un dažkārt cilvēki to ignorē.
Непослушание.
Nepaklaus.
Идут и делают то, что ты сказал, ты сказал или советовал не делать.
Iet un dara to, ko tu teici vai ieteici nedarīt.
И результат.
Un rezultāts ir redzams.
Символически здесь.
Simboliski šeit.
Из Иерусалима в Иерихон.
Tātad ceļš no Jeruzalemes uz Jeriku.
Говорят или образно называют Иерихон это город проклятия.
Un ir cilvēki, kur līdzībā sauc Jeriku par lāstu pilsētu.
Зачем идти из Иерусалима?
Kāpēc iet no Jeruzalemes?
Город благословения.
No svētību pilsētas.
Не выходи из Иерусалима.
Не прям но Иерусалим. Un ne uz šo te lāsta pilsētu.
Это образно.
Tas ir līdzībā.
Но по этой дороге, оказывается, эта дорога опасна.
Bet izrādās, ka šis ceļš bija bīstams.
Но по этой дороге не только разбойники проходили.
Un pa šo ceļu gāja ne tikai
laupītāji. Там пошли вот эти пираты, разбойники.
Un ne tikai laupītāji uzglūnēja cilvēki.
Там проходили разные другие люди.
Tur staigāja arī citi cilvēki.
Не знаем мотивации, не знаем причин.
Mēs nezinām motivāciju, mēs nezinām iemeslu.
В данном случае.
Bet šinī gadījumā
человек раненый.
Cilvēks ir ievainots.
Izraneni, там в других переводах написано.
Ir rakstīts, ka viņš
полумёртвый или полуживой.
Pus dzīvs.
Izraneni,
ievainots.
Обворованный,
apzakts.
Раздетый,
noģērbts kails.
Лежал при дороге.
Viņš gulēja ceļa malā.
И следующий стих говорит.
Nākošajā pantā ir rakstīts.
По случаю, то есть случайно, один священник шел той дорогой и увидел его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām.
Не случайно Иисус здесь подчеркнул это. Момент.
Un Jēzus izcēla tieši šos aspektus.
Что порой священники, служители.
Jo dažkārt priesteri, kalpotāji.
Они ставят приоритет служить в храме.
Viņiem prioritāte ir
kalpot
templī, kalpot lielam cilvēku skaitam.
Что там будет отвлекать меня какой-то человек?
Kas tur kaut kāds cilvēks novērsīs mani?
Возможно, он заслужил это.
Iespējams, ka viņš jau to ir pelnījis.
Возможно, это его жатва.
Iespējams, ka tā ir viņa pļauja.
Это его наказание за его дела.
Iespējams, ka tas ir sots par viņu darbiem.
Может быть.
Varbūt.
И священник посмотрел, прошел мимо.
Priesteris paskatījās un aizgāja.
Другие переводы говорят, и священник, и левит, они перешли на другую сторону и ушли.
Un citos tūkojumos teikt, ka gan priesteris, gan levīts viņi pārgāja otrā ceļa pusē un aizgāja garām.
Очень важный поучительный момент, друзья.
Ir, šis te ir ļoti тāds pamācošs brīdis.
Какого уровня служения мы несем?
Nav svarīgi, kāda līmeņa kalpošanā mēs
esam. Если мы видим человека, которые разбойниками в кавычках, разбойники разные могут быть.
Un ja mēs redzam šo te cilvēku, kuram ir bijuši uzbrukuši šie te laupītāji, tie var būt
dažādi. Нашем пути.
Un šis cilvēks guļ mūsu ceļā.
Служению.
Kalpošanā.
К достижению какой-то цели.
Lai mēs sasniegtu kādu mērķi.
И мы можем проходить мимо.
Un mēs varam aiziet viņam garām.
Это не поощряется Господом.
Un tas kungs to neatbalst, ja mēs paejam garām.
Следующий персонаж.
Un nākošais personāžs,
33. stīk,
33. pāns.
Samarianin že niekto.
Bet kāds samārietis?
Samarianin, eto sosednā strana, Samarija byla s iudejai.
Samārija bija blakus jūdejai.
Izučāja situāciju tavo vremeni.
Un ja mēs tā dziļāk iedziļināmies šī laika situācijā.
Mēs stričām v Novom Zavete. Что са иудеи они пренебрегали себя самарянами.
Mēs atrodam to, kad jūdi ar samāriešiem viņi nesagājās.
Они не общались написано.
Viņi nebija sadraudzībā.
Современный перевод говорит, они не пользовались даже одной посудой.
Un mūsdienu tulkojumā ir teikts, ka viņi pat nelietoja viens un tas pats straukus. Помните, когда
самарянка у колодца.
Kad samārieti
čerpala
воду, смела,
Христос подошел, говорит, дай мне напиться.
Kristus teica, dod man arī dzert.
Она удивилась.
Viņa bija pārsteigta.
Как же ты, иудей будущий?
Kā tu jūds?
Просишь у меня самарянки, дай мне пить.
Nāc pie manas samārietis un saki, dod man dzert.
Не пользуйся той же посудой, которую мы.
Pat tos trauks nelietojot, kurus mēs esam lietojuši.
Ну, короче, конфликт соседей.
Tātad kaimiņu konflikts.
Я знаю, что какой-то существовал, может, сейчас меньше. может, не конфликт, но все равно какая-то борьба между
соседями.
Норвежцы, шведы, например. Американцы смеялись с поляков, хотя они не соседи.
Американцы смеялись про поляков, хотя они не
соседи. Но когда большая диаспора поляков образовалась в Америке.
Америка тогда идет, изведуясь лела поля диаспора.
Когда я вот познакомился с американцами, у них все анекдоты против по в отношении поляков.
Es iepazinos ar amerikāņiem un anekdotes, kuras viņi stāsta par poļiem.
Interesanti, kad švedi k nam priežāja.
Un interesanti, kad zviedri atbrauc.
Они рассказывали тоже анекдоты про норвежцев.
Zviedri stāsta anekdotes par norvēģiem.
Норвежцы приезжали к нам.
Норвеги брал.
Те же самые анекдоты рассказывали про шведов.
Viņi stāstīja tās pašas anekdotes par zviedriem.
Соседи вот насмехались, кстати.
Tātad kaimiņi varbūt nedaudz pasmaid viens par otru.
И вот иудеи точно такое же было.
Иудеям бы тоже так же attieksme.
Настрой против
Šāda te nostāja pret samāriešiem.
Jēzus šeit saka,
un Jēzus šeit saka,
niekto,
bet kāds, kāds samārietis, savu ceļu iedoms,
našol na nivo i uvidel i žalilse.
Tuvojās viņam, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Saki, iežēlojās.
Žalilse.
Iežēlojās.
I padaidā pieredzēl jumu rāni, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем.
Un piegājis viņš pārsēja viņu vācis, ieliedams tajā seļu un vīnu, pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizved mājvietā un to apkopa.
А на другой день, отъезжая, вынул из два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, а если издержишь его более, я, возвращаясь, отдам тебе.
Bet otrā dienā aizņēmis divus denārijus iedevtos saimniekam, sacīdams kopiņu, un ja tu vēl ko izdos, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu.
Kristos dajot atvičāja etumu čilvēku zakoniku.
Un Kristus atbildot šim te jaunajam likumzinātājam jauneklim.
Atvičāja na vopros.
Atbildot uz jautājumu.
Zadajot vopros.
Viņš uzdod jautājumu.
To es voprosum atvičājat na vopros.
Tātad ar jautājumu atbild uz jautājumu.
Ja mēs zinām.
Un mēs zinām.
Представители этой удивительно благословенной нации.
Šīs svētīgās nācijas pārstāvis.
Что так часто сейчас, когда встречаем представителей этой нации?
Ka tik bieži mēs šodien satiekam šīs te nācijas pārstāvis, cilvēkus.
Это отличает.
Tad tas arī ir tas, kas viņus atšķir.
Они обычно отвечают на твой вопрос вопросом.
Jo parasti viņi uz tavu jautājumu atbild ar jautājumu.
36. Stīk говорит.
36. Pāns.
Кто из этих троих думаешь?
Kurš no šiem trīs cilvēkiem tev šķiet?
Был ближним попавшемуся разбойником.
Tas tuvākais bija tam, kas bija kritis laupītāja rokās.
И этот законник ответил.
Un tas atbildēja.
Оказавший ему милость.
Tas, kas viņam žēlstību parādīja.
Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же.
Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari tu tāpat.
Здесь четко подчеркнуто.
Tātad šeit skaidri ir izcelts.
Конкретно. Красным по белому.
Ar sarkanu uz balta.
Что ближний.
Kad tavs tuvākais
это человек, который сжалился.
Ir tas cilvēks, kurš ir iežēlojies par
tevi.
Tas, kurš ir izrādījis šo žēlsirdību. Žēlsirdību izrādījis.
Ставит его той самарянина. Самарянина, который оказал милость.
Un šo te samāriet, kurš izrādīja šo te žēlsirdību.
Пример.
Kristus parāda kā paraugu, kā piemēru.
Подражайте. Вот пример подражания.
Лук ir pie paraugs, kuram mēs varam sekot. Ei,
и делай так же.
Un dari tāpat.
Поступай так же.
Rīkojies tieši tāpat.
Это тема нашей беседы сегодня.
Un šī ir mūsu sarunas tēma šodien.
Христос в 6 Луки 36 стихом.
Lūkas 6:36.
6:36. Говорит здесь. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд.
Tāpēc esiet žēlsirdīgi, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs.
Итак, иди и поступай так.
Tātad ej un dari to pašu. Kā?
Оказывай милость.
Izrādi žēlsirdību.
Sžalься.
Iežēlojies.
Над страдающими.
Par tiem, kuri cieš.
Над бедными людьми.
Par nabaga cilvēkiem.
Которые попали в руки разбойников.
Par tiem, kuri nonākuši šo te laupītāju rokās.
Сегодня обстоятельства могут быть образно.
Šodien līdzībā apstākļi.
Разбойникам, которые разрушают судьбу людей.
Varētu būt šie tie, kas iznīcina cilvēku dzīves.
Разные обстоятельства.
Dažādi apstākļi.
Разные угрозы.
Dažādas draudi.
Мы живем в особенное время.
Мы живем ипшо лайка.
Очень странное, дикое время, можно так сказать.
Ļoti dīvainā un tādā bailīgā laikā.
Люди в неопределенности.
Cilvēki ir nenoteiktībā. Daudz cilvēki ir bailēs.
Многие сегодня потеряли работу.
Daudz šodien ir zaudējuši darbu.
По разным причинам.
Kaut kādu dažādu iemeslu
dēļ. И одна очевидная причина.
Un viens no redzamiem iemesliem.
Потому что не все готовы принять вакцину.
Jo visi nav gatavi pieņemt šo te vakcīnu.
Принудительной вот этой добровольщины.
Kad tas šis brīvprātīgums tiek uzspiests.
Условия ты можешь не принимать, но ты теряешь работу.
Ir nosacījumi, ka tu var nepieņemt, tad tu zaudē darbu.
Доходы.
Tu zaudē ienākumus.
И люди в безнадёжности.
Un cilvēki ir bezcerībā.
Можно сказать, разбиты.
Var teikt, kad viņi ir sasisti.
Условиями разбойника.
Ar šiem te nosacījumiem.
Ситуация это как разбойник.
Un šī situācija ir kā laupītājs.
Который раздевает человека.
Kurš izģērб cilvēku.
Обкрадывает
человека. Kurš apzog cilvēku.
И человек в нужде сегодня.
Un cilvēks šodien atrodas vajadzībā. Un es vēlos uzmundrināt katru.
Jēzus по-прежнему на троне.
Kad Jēzus līdz šim brīdim ir tronī.
Недавно мы слышали здесь проповедь.
Un pavisam nesen mēs dzirdējām
svētru.
Kad Jēzus visu kontrolē.
Un
ja Dievs kontrolē visu,
Он контролирует также ситуации.
Tātad viņš kontrolē arī situāciju.
Которые всплывают из этих условий.
Kuras izriet no šiem te nosacījumiem.
Я во имя Иисуса хочу не винить сегодня.
Un es nevēlos nevienu vainot šodien.
Потому что предыдущий стих.
Jo iepriekšējais pants.
Который мы прочитали.
Будьте
милосердны, как милосерд Иисус говорит.
Esat žēlsirdīgi, kā mūsu debes tēls ir žēlsirdīgs.
Чтобы мы любили врагов наших.
Un Jēzus saka, lai mēs mīlam savus ienaidniekus.
Чтобы мы любили и благословляли проклинающих.
Lai mēs mīlam un svētījam tos, kas mūs nolāda.
Это против логики человеческой.
Tas ir pret cilvēku
логику. Против человеческой справедливости.
Tas ir pret cilvēku taisnīgu.
Это Божьи принципы.
Bet tas ir Dieva princips.
И также мы сегодня не должны.
Un tāpat mēs šodien.
На правительство.
Nedrīkstam būt dusmīgi uz mūsu valdību.
Latvija,
uz Latvijas valdību.
Создало эти условия.
Kur ir izveidojušos te nosacījumus.
Они сами в заложниках.
Viņi paši ir kā
это
dzīvnieki.
Это не просто в нашей стране, это всемирно.
Un tas nav tikai mūsu zemē, vien tas ir pa visu pasauli.
Ничего не могут другое сделать.
Un neko citu ši mūsu valdība nevar izdarīt.
Это сценарий по всему миру.
Un šāds scenārijs notiek visā pasaulē.
Во всех странах мира.
Praktiski visās pasaules valstīs.
Одни и те же условия.
Vien un tie paši nosacījumi.
Мы не знаем до конца правды истины.
Mēs nezinām līdz galam patiesību un taisnību.
Кто-то воздерживается,
kāds atturās,
кто-то не готов, кто-то не доверяет.
Kāds nav gatavs, kāds neusticās.
Ну, ваше право.
Tās ir jūsu
Наше
tiesības.
Право.
Tās ir mūsu tiesības.
Друзья мои, но в любом случае.
Bet jebkurā gadījumā,
если мы будем возненавидеть,
Ja mēs neieredzēsim,
gnievaться, обижаться,
un ja mēs dusmosimies un lādēsim
врагов,
mūsu ienaidniekus,
в лице этой ситуации,
vai šī situācija, varbūt tā ir mūsu valdība,
мы не причиним здесь никакого созидания.
Un nekas labs no tā nebūs.
Это против принципов Божьих.
Tas ir pret Dieva principiem.
Не злись на разбойников.
Neesi apvainojies uz šiem te laupītājiem. Vienkārši parādi žēlsirdību tiem, kam ir vajadzība. Un sargā savu
sirdi.
Ja mēs sargāsim savu sirdi no sarauktinājuma un
apvainojumiem,
tad tas palīdzēs mums palikt veseliem. Kādreiz es sludināju tieši par
apvainojumiem.
Un bija šāds piemērs.
Što abida eto jad.
Kad apvainošanās ir kā inde,
kuru mēs vypivājam,
kuru mēs izdzeram,
pytājas atmstīt abidčiku.
Mēģinot atdarīt tam, kas mums ir nodarījis pāri. Tas ir muļķīgi.
Любая обида, огорчение.
Jebkurš apvainojums un sarūktinājums.
Разрушает в первую очередь нас.
Tas pirmkārt iznīcina mūsu.
И в этой ситуации.
Un šī situācija.
Было бы, ой, полицию вызову, мы достанем этих разбойников.
Un lai sauksim policiju, atradīsim šos laupītājus.
Надо им отомстить.
Viņiem ir jāatmaksā.
Что они сделали этому бедному человеку?
Ko viņi ir izdarījuši šim nabaga cilvēkam?
Дорогие мои, здесь вообще в этой притче.
Дорогие, šī te stāstā vispār.
Иисус это не подчеркивал.
Jēzus to nav izcēlis.
Он подчеркнул основу.
Viņš pasvītroja pašu pamatu.
Fokusa или акцент.
Vai šo te akcentu.
Это оказание Милости.
Tas ir žēlsirdības izrādīšana.
Žalosti.
Žēlsirdības
izrādīšana.
Tieši tam, kas atrodas ciešanās.
Idi i ty postupaj.
Un Kristus saka, ej un tu dari to pašu.
Знаете, что наш Господь милосерд.
Jūs ziniet, ka mūsu Dievs ir žēlsirdīgs.
Он много милостив.
Viņš ir bagāts žēlstībā.
Plač Jeremija.
Jeremijas raudzīsies.
Mēs často citējam
to. Mēs bieži citējam to.
Это место писания.
Šo te rakstu vietu.
Plač Jeremija. 21. Stih pa 23.
No 21. līdz 23. pantam.
Сказано, вот что я отвечаю сердцу моему и поэтому уповаю.
To es likšu sev pie sirds un tādēļ, lai ceru.
По милости Господа мы не исчезли, ибо его милосердие не истощилось.
Tā ir tā Kunga žēlstība, ka mēs vēl neesam pa galam, viņa žēlstībai vēl nav pienācis gals.
Оно, в современном переводе сказано они, то есть и милость, и милосердие.
Tātad žēlstība un žēlsirdība,
tās обновляются каждое утро.
Tās atjaunojās katru rītu.
Потому что велика его верность.
Jo liela ir tā uzticība, viņa uzticība.
Его милосердие.
Dievs ir uzticams.
Его милости полна земля.
Viņa žēlstības ir pilna zeme.
И обновляется каждое утро.
Un tās atjaunojās katru rītu, gan žēlsirdība, gan žēlstība.
Больше чем достаточно.
Un tās ir vairāk kā pietiekoši.
На сегодняшний день.
Šodienai.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Когда мы просим Господа, дай хлеб нам насущный на сей
день. Mēs lūdzam Dievu, dod mums šodienas šo maizi.
Это включает, что Бог свою милость приготовил, обновил на полный день.
Tas iekļauj tajā, ka Dievs savu žēlstību un žēlsirdību ir atjaunojis jau priekš mums.
Кто верит этому, скажи аминь.
Un tie, kur tic tam, pasakiet amen.
Не удивляйся.
Vienkārši neesi pārsteigts.
Обстоятельствам.
Обстоятельствам.
То, что будет завтрашний день.
Jo būs rītdiena.
Что принесёт?
Ko šī rītdiena
atnesīs? Меня уже уволили. Меня уже уволили с работы.
Man jau atlaid no darba.
Мне вот говорил один человек на этой неделе.
Man teica šodien viens cilvēks. Šonedēļ viens cilvēks, un tas ir fakts.
Как я буду завтра жить, я не знаю.
Kā es dzīvošu rītdien, es nezinu.
Пока есть пособие.
Kamēr ir pabalsts.
А завтра я не знаю.
Bet rītā es nezinu.
Завтра будет новая милость.
Рит будет явна жалостью.
Обновленная милость.
Отъявнуся жалостью.
Его милость обновляется каждый день.
У вен жалостью и жалсердию отъявнуся каждый день.
Велика верность Божия.
Сак, лела ир Дева устицība.
Бог великий в своей верности.
Dievs ir varens savā uzticībā.
И здесь сказано милосердие, милость.
Šeit ir teikts, ka жалостью и жалсердию.
Христос говорит: будьте милосердны.
Un Kristus teica: esiet žēlsirdīgi.
Как отец
Kā mūsu debes tēvs ir žēlsirdīgs.
Dievs
ir žēlsirdīgs. Es varu to tūkstošām reižu atkārtot. Dieva žēlsirdība.
Ja хотел бы прежде всего, может быть, осветить эту гамму в русском языке.
Es vēlos varbūt nedaudz pateikt par sinonīmiem, kuri ir krievu
valodā.
Kuri norāda uz pašu būtību, žēlsirdības būtību.
Я хоть десяток назову.
Криво волода то ļoti daudz.
Это не полный список.
Tas nav pilns saraksts šiem te sinonīmiem.
И что касается вот милосердия.
Kas tad ir žēlsirdība?
Мы можем отнести это к праведности.
Tā ir taisnība.
К богоугодным поступкам.
Dievbīga rīcība.
Щедрость.
Dāsnums.
Жалость.
Žēlsirdība.
Сострадание,
līdzjūtība,
соболезнование,
līdzcietība, līdzjūtība, līdzjūtība,
благотворительность,
labdarība,
милость,
žēlastība,
помилование,
apžēlošana,
прощение,
piedošana,
милостыня,
dāvanas, žēlsirdības dāvanas,
и подачка.
Tātad žēlsirdības dāvanas, kuras mēs dodam. Masturīgajiem.
Ну, по крайней мере, вот такие синонимы.
Šādi te sinonīmi
apzīmējuši značenie slova milosierdie.
Kuri norāda uz vārdu žēlsirdība.
И вот Христос говорит.
Un Kristus saka.
Будьте милосердны.
Esat žēlsirdīgi.
Потому что весь этот пакет.
Jo visi šī te.
С этими чувствами.
Šis te daudzums ar visām šīm te sajūtām.
Это благословенная добродетель христианина.
Tātad tā ir svētīga lieta un laba lieta.
Это не что иное, как отражение.
Ko Kristus, kristietis dara.
Tas nav
nekas cits kā Dieva rakstura atspoguļošana.
Это наличие. Образа Христа в нас.
Tas ir tas, kad Kristus ir mūsos.
Притчи 22:9, я прочитаю современный перевод.
Salmanu pamācības 22:9. Mūsdienu tulkojums.
Новый русский перевод.
Jaunais krievu tulkojums.
Человек щедрый будет благословен, так как пища делится с бедным.
Dāsnis cilvēks vienmēr būs svētīts tikai tāpēc, ka viņš ar savu uzturu dalās ar nabagu.
11. glavā, 17. stih.
Un 11. nodaļa, 17. pants Salmanu pamācības.
Говорит, что милостивый человек сам себя вознаграждает, а жестокий, жадный, сам причиняет себе зло.
Жалсирдикс cilvēks dara labu pats sev, bet nežēlīgais, kamēr neredz, skumdina savu garu. Un kaitē pats sev.
Учитывая этот период, мы сюда можем даже и щедрость тоже.
Да, тогда мы здесь можем пилить три дасну.
Или я уже называл щедрость.
Если я то лайком носил, да?
Наверное, называл, у меня записано. Щедрость, милостивый.
Дарснумс.
Оказавший милостыню.
Tas, kurš izrādījis žēlsirdību.
Это не что иное, как быть милосердным.
Tas nav nekas cits, kā izrādīt žēlsirdību.
Колосянам 3 глава.
Колосиешем 3 nodaļa. 12. pants.
Дух Святой через апостола Павла.
Caur apostolu Pāvilu Svētais Gars
даёт нам повеление.
Dod mums norādījums.
Итак, Колосянам 3.
Колосиешем 3.
12. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, мирномудрие, кротость, долготерпение.
Tad nu kā Dievi izredzētie svētie un mīļotie terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā un pacietībā.
Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
Ka jūs citu panestu un citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevs, piedodiet arī jūs.
Чуть раньше к этому предыдущий стих говорит,
un iepriekšējā pantā
ir teikts, что нет различия между нациями.
Un viņš saka, ka nav atšķirības starp tautībām.
Где елен, где иудей, где есть обрезание, где не обрезание.
Nav ne grieķi, ne jūdi, ne apgriezīšanas, ne apgriezīšanas. Un laikam es domāju, ka būs vietā šodien
pateikt. Потому что это ощущается.
Un nevienreiz vien mēs esam to akcentējuši, jo tas ir jūtams.
Мы бодрствовали.
Lai mēs esam nomodā.
Мы христиане бодрствовали.
Мēs esam kristieši, mums jābūt nomodā.
Сегодня христианский мир делится.
Kad šodien kristīgā pasaulē tā sašķeļās.
В контексте этой ситуации.
Mēs runājam kontekstā par šo te situāciju,
kur ir nevakcinēti.
Vakcinētajos un nevakcinētajos.
Друзья мои, я хочу вот сейчас, мы не планируем об этом говорить.
Draugi, es neplānoju par to runāt, bet es gribu pateikt.
Когда мы говорим, что не обрезание, не обрезание.
Kad mēs runājam nec apgriezīšanu, nec neapgriezīšanu.
Не иудеи,
не юды, не греки,
не варвара, не скифа,
не барбар, не скит,
раба или свободный,
не верекс, не бривайс,
но все во всем Христос.
Bet vis un visos Kristus.
И заключая это, он говорит, и так облекитесь.
Un tad viņš saka, un jūs terpieties.
Вы святые, вы христиане.
Kā Dievi izredzētie, terpieties, jūs kristieši. Jūs esat aicināti.
Вы возлюбленные.
Jūs esat iemīlēti.
Вы облекитесь. Что такое значит облекитесь?
Jūs терпитесь. Ko nozīmē терпитесь?
Новый перевод говорит оденьтесь.
Jaunajā tulkojumā teikt, uzvelciet vai apģērbieties.
Одеваю пиджак.
Tātad, ja es esmu bez žaketes un es uzvelku žaketi.
Оденьтесь.
Tātad, apģērbieties.
Оденьтесь в эту добродетель.
Терпieties šinī te labdarībā.
Которая является милосердие.
Kas ir žēlsirdība.
Благость, доброта.
Labestība,
любовь.
Laipnība,
не что, милостība. Плод духа.
Tas nav nekas cits kā gara auglis.
Я апостол Павел говорит нам.
Un apostols Pāvils mums
saka. От Духа Святого.
No Svētā gara.
Итак, не обращай ни на что внимания.
Tātad nepievērs nekam uzmanību.
То, что может разделять.
Tas, kas var sašķelt.
По категориям.
Pa kategorijām.
Выше, ниже.
Augstāk, zemāk.
Итак.
Tātad.
Оденьтесь.
Tātad tērpieties.
В милосердие.
Žēlsirdībā.
То есть в сострадание.
Līdzjūtībā, 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 žēlsirdībā, žēlastībā. Un apostols Pāvils saka, ka gudrība, kas nāk no augšienes, tā ir šķīsta,
piemīlīga,
tā ir pilna žēlsirdības.
Aleluja!
Viss tas noved pie
tā, отражает то, что Дух Святой положил ему.
Kad apstūs Pāvils atspoguļo to, ko Svētais Gars ielicis viņa sirdī.
22. stih. Galātam.
Galatiešiem 5. nodaļa 22. pants.
Kur определяет плод духа.
Kur ir rakstīts un kas arī apzīmē gara augli.
Христос сказал: "Почём могут узнать, что вы мои ученики?"
Kristus teica, kā varēs apzīt to, kad jūs esat mani mācekļi?
Какой ответ был?
Un kāda bija atbilde?
Maris?
No mīlestības, kas būs jūsu starpā.
По любви, которую между вами. Если увидят любовь между вами.
Ja ieraudzīs mīlestību jūsu starpā.
Любовь – это плод.
Tātad mīlestība ir auglis.
Почём узнаётся дерево?
Un Kristus saka, kā mēs varam atpazīt
dierivu
koku?
Узнаётся по плоду.
Koku mēs pazīstam pēc viņa augļa.
Носим, как люди.
Tas ir tas, kā mēs kā cilvēki.
Из сердца своего.
Издодам no savas
sirds. Практическая
реальная жизнь. Практическая реальная
жизнь. Это плод.
Un tas ir augs.
To, što mēs proizvodim.
Tas, ko mēs veidojam.
Kako je dērevo?
Kāds koks?
Dobro ili hudoje?
Labs vai slikts?
Dobri cilvēki iz dobro skrovišķa sirdsa svojom vynosi dobre.
Labs cilvēks no savas sirds dārgu un kāds iznes labo, bet ļauns cilvēks iznes ļauno.
Šedri cilvēki vynosi milosirdie.
Dāsns cilvēks iznes dāsnumu.
A zlojš cilvēk?
Bet ļauns cilvēks iznes tikai skupumu. Skupumu.
I sam sebe apdeļāja.
Un pats sevi apdeļ.
Sam sebe pričiņāja zlo.
Pats sev izdara ļaunu, mēs to lasījām.
Po pladām ich uznājāt.
No augļiem jums būs viņas pazīt.
Galatam 5:22.
Galatiešiem 5:22.
Говорится здесь, что плод духа.
Ir rakstīts, ka gara auglis.
Есть.
Ir.
Ты открыл, брат мой? Прочитай.
Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.
И 23.
Pret tādām lietām nav bauslības.
Плод же духа любовь, радость, мир, мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот плод духа.
Лук, гар, ауглс.
Благодетелей здесь.
Tātad, deviņas lietas, по которым мы runājam.
Девять составляющих.
Deviņas sastāvdaļas.
И одной из граней этого.
Un viena no šķautnēm
tajā. Милосердие.
Ir жалосердие.
Ровно как любовь.
Tāpat kā
милостыня. Ровно как верность.
Tāpat kā
уститься. Воздержание.
Tāpat kā atturība.
Ровно как благость, доброта.
Kā labestība.
Милосердие.
Жалосердие.
Это не что иное, как образ, как я уже сказал, Иисуса в нас.
Tas nav nekas cits kā Jēzus līdzība mūsos.
Mihēja 6:8.
Mihas grāmatas 6. Nodaļa 8. Pants. Mihas 6:8. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti darīt taisnību, mīlēt žēlsirdību, pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā.
O, cilvēk, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смирно мудрено ходить пред Богом твоим. Три категории.
Tātad trīs kategorijas.
Конечно, в новом переводе.
Jaunajā tulkojumā.
Говорит, ладно, да, я прочитаю. Просто выписал.
Es izlasīšu.
Действовать справедливо, любить дела милосердия.
Rīkoties taisnīgi, mīlēt žēlsirdības
darbu. И в смирении ходить перед Богом твоим.
Un pazemībā staigāt tev Dievu priekšā.
Три вещи.
Trīs lietas.
Вот то, что я сказал человеку.
Lūk tas, ko es tev cilvēku teicu darīt.
Аллилуйя.
Halleluja.
Любить дела милосердия.
Mīlēt taisnības darbus.
Любить это значит делать их.
Tad mīlēt, tas nozīmē tos
darīt. Когда мы любим дела милосердия.
Un kad mēs mīlam šos žēlsirdības darbus.
То делая их.
Tad darot šos darbus.
Мы получаем вознаграждение.
Mēs saņemam atmaksu.
Мы получаем радость.
Mēs saņemam prieku.
Мы получаем удовлетворение.
Mēs saņemam gandarījumu.
Я знаю, ты понимаешь, о чём я говорю.
Es zinu, ka tu saproti, par ko es runāju.
Потому что многие из нас.
Jo daudz no mums. To dara.
Это есть благоугодные дела.
Un tie ir patīkami
Bogu
darbi.
Ugodnē dēlā.
Tie ir Dievam patīkami darbi.
Tas, ko ugaždājāt Bogu.
Tas ir tas, kas izpatīk
Dievam. Kad mēs tvarīm milosti.
Kad mēs darām žēlsirdības darbu.
Kad mēs kazam milosierdi.
Kad mēs izrādām žēlstību.
Kad mēs praktikujam.
Kad mēs praktizējam.
То, что Дух Святой формирует в нашем сердце.
To, ko Svētais Gars formē mūsu sirdīs.
Духом Святым.
Ar Svētajā Garā.
И этому служат все дары Духа Святого.
Viss Svētā Gara dāvans tieši tam arī kalpo.
Созрел в нас.
Lai mūsos nobriest, mūsu garā.
Plod duha.
Gara auglis.
Разница между дарами?
Atšķirība starp dāvanām un augļiem.
Я подчеркну.
Es pasvītrošu.
На мой взгляд.
Manā uztverē.
Дары работают. Дары духовные.
Garīgās dāvanas darbojas. Svētā gara dāvanas darbojas.
Дары служения.
Kalpošanas dāvanas draudze.
Они все направлены для того, чтобы произрастить в нас.
Ir vērsts uz to, lai mūsos izaugtu.
Plod duha.
Gara auglis.
И нам не надо просто жить такой молитвой или такой таким представлением.
Un mums nav jādzīvo ar
tādu. Что-то все приходит по просьбе нашей молитвы.
Nostāja, kad viss nāk saskaņā ar mūsu lūkšanu.
Дай мне терпение.
Kungs dod man pacietību.
Дай мне любви, о Господь.
Kungs dod man mīlestību.
Дай мне милосердие.
Dod man žēlsirdību.
Господь дает дарами своими.
Tas kungs jau to ir iedevis ar savām dāvanām. Caur to, ka mēs lasam.
Через молитву,
caur lūkšanu,
через наше общение с Богом,
mūsu lūkšanu un sadraudzību ar Dievu,
через наше общение друг с другом,
caur mūsu sadraudzību vienam ar
otru, через принятие служения,
caur to, ka mēs pieņemam kalpošanu,
даров служения,
šo te gara dāvanu kalpošanu draudzē. Caur resursiem, kas ir pieejami šodien. Un tie ir tie, kur darbojās mūsu garā.
To, što Bog ожидает.
Un paveic mūsu garā to, ko Dievs gaida, lai mēs atnesam
augu.
Un tātad žēlsirdība ir viena no šķautnēm gara auglim. Gara auglim. Vai Jēzus tēlam mūsos? Kā cilvēki, no kā cilvēki pazīst to, ka mēs esam viņu mācīgi? No tā, ka mums būs šis gara auglis. Un šī trešā darbība, kur ir teikts, pazemīgi staigā sava Dievu priekšā. Staigā pazemīgi sava Dievu priekšā. Saki, pazemīgi. Pazemīgi. Atgriezīsimies Salmanu pamācības 22.4.
Мы же читали там один стих, ну,
Mēs ласījām vienu rakstu.
Награда за смирением и за страхом пред Господом. Это богатство, это слава, это жизнь.
Pazemības prot dievbības auga ir gods, bagātība un dzīvība.
Истинная жизнь.
Patiesa dzīvība.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
За смирением следует
Pazemības proti dievbības auga.
Желаем, чтобы Господь обогащал нас благословением.
Un mēs vēlamies, lai tas Kungs mūsu svētī un padara bagātus ar savām svētībām.
Мы знаем, что благословение Господне.
Mēs zinām, ka tā Kunga svētība.
Оно обогащает.
Tā padara mūsu bagātus.
Оно обогащает наш дух, оно обогащает нашу душу, нашу жизнь.
Bagātina mūsu garu, mūsu dvēseli, mūsu dzīvi. Visas
duhovnās blagoslovenia.
Visas garīgās svētības, kas ir mūsu dzīvē. Visas
Božī duhovnās obietovania v našu žizni.
Atbrīvo Dieva apsolījumus, garīgos apsolījumus mūsu dzīvē.
Включая наши повседневные заботы.
Iekļauj tajā mūsu ikdienas rūpes.
Включая не только восполнение жила, восполнение нужд.
Un ne tikai mūsu vajadzību apmierināšanai, bet piepilda arī mūsu vēlēšanās.
Исполняет желания боящихся.
Ir rakstīts, ka Dievs piepilda to vēlēšanās, kas viņam bīstas.
Которых имеет человек, боящийся Господа, это человек, которому есть страх Господень.
Un cilvēks, kurš bīstās Dievu, ir tas, kurām ir dievbijība. Viņš godā Dievu.
Богобоязненность.
Viņam ir dievbijība.
Почтение Бога.
Un viņš pagodina Dievu.
И Бог исполняет такую.
Un Dievs viņu vēlēšanās. Sirds vēlēšanās
piepildīt.
Ir bagātība, ir
godība.
Un mēs vēlamies, lai Dievs atspoguļo savu godību caur mums. Mēs vēlamies staigāt Dievu godībā. Mēs vēlamies atspoguļot viņu godību. Un šeit ir nosacījumi. Tā ir balva par pazemību Dievu priekšā. Un patiesa dzīvība. Halleluja. Pieskarsimies vēl nedaudz šai te pazemībai.
В нашей жизни практической.
Mūsu praktiskajā dzīvē.
Потому что говоря о милосердии.
Jo mēs, ja mēs runājam par žēlsirdību.
Говоря за эту добродетель.
Tieši par šo te labdarību, labestību.
Здесь очень часто мы встретимся.
Ļoti bieži mēs sastapsimies.
Искушением.
Ar kārdināšanu.
Возгордиться.
Ar kārdinājumu kļūt lepnam.
Похвалиться.
Ar kārdinājumu palepoties.
Bet не является смирением.
Tā nav pazemība.
Недавно кто-то читал здесь из проповедников
предыдущих
воскресений.
Kādā svētdienā.
Этот пример. Это мистер и фарисей.
Šis te piemērs, kur bija šis te farizejs un muitnieks.
Луки 18 глава.
Lūkas 18. Nodaļa.
И 10 стих.
Lūkas 18:10.
Христос ставит пример.
Un Kristus to noliek kā piemēru.
Это тоже притча.
Bet tas ir tas pats stāsts.
Знаете, притча это история.
Tātad stāsts, tas ir stāsts.
История это какой-то пример.
Stāsts, tas ir kā piemērs.
Который отражает суть истины.
Kurš atspoguļo patiesības būtību.
Истина, одетая в пример.
Tātad patiesība, kur ir ietērta, piemērā, tas ir
stāsts.
Mēs izlasījām šo te stāstu par žēlsirdīgo samārieti.
И вторая притча сейчас.
Un otrs stāsts ir tagad.
Он говорит, вот предложил следующую притчу.
Un viņš stāstīja nākošo līdzību.
Два человека вошли в храм помолиться.
Un divi cilvēki aizgājuši templi Dievu lūgt.
Один фарисей.
Viens bija farizejs.
А другой мытарь.
Bet otrs muitnieks.
Я не знаю, muitnieks. Таможник.
Ну, muitnieks.
Muitnieks ir muitnieks.
Таможник.
Короче, тот, кто собирал налоги.
Tātad tas, kurš iekasēja nodokļus.
И там явно присутствовала коррупция.
Un iespējams, ka tur bija arī korupcija.
Потому что если ты просто был мутнекс на работе и честно выполнял,
ja tu vienkārši biji muitnieks un darīji godīgi savu darbu,
то бы Imidž nebūtu bijis arī tam mītāram, ka šis cilvēks ir grēcīgs.
Tad uz šiem cilvēkiem nebūtu uz muitniekiem tāds imidžs, ka viņi ir grēcīgi.
Atcerieties,
Zakejs arī bija muitnieks.
Viņi bija uzmušāļies, gribēt, kā viņš, būdami pravidam cilvēku, zašol cilvēku grēcīgu.
Kā tas var būt, kad Jēzus, esot taisnīgs, iegāja pie šī grēcīgā cilvēka? Viņš taču ir grēcinieks. Ja viņš būtu garīgs cilvēks, tad viņš zinātu, kas tas ir, pie kā viņš ir. Tas ir grēcinieks, kad viņš ir korumpēts, kad viņš apzog cilvēkus, kad viņš darīja cilvēkiem
pāri.
Bet tad, kad nāca glābšana, Caķēja
namā,
pats Caķējs teica, ka tiem, kam es nodarīju pāri, tad viņš darīja cilvēkiem pāri. Viņš saka, kam es esmu nodarījis pāri, četrkārtīgi atmaksāšu. Tātad atnāca glābšana šim namam. Tātad muitnieks
lūdz
un farizējs
lūdz.
Un Kristus parāda šo te atšķirību.
Молитва фарисея.
Фарисей лукшин.
Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди.
Dievs, es pasakos tev, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki.
Первое выражение.
Tātad pirmais.
Несмирение или прямо сказать гордость.
Tas, kas parāda lepnumu.
Это превозношение себя над другими.
Ir tas, kad mēs paaugstinām sevi virs citiem.
Звучит свято, звучит так, знаете, благочестиво.
Skan svēti.
Боже, тебя благодарю.
Dievs, es pasakos tev.
Боже, благодарю тебя.
Es pasakos tev,
Dievs. Что я не такой, как Марис.
Kad es neesmu tāds kā Māris.
Марис молится: Господи, благодарю тебя.
Un Māris lūdz, Kungs, es pasakos tev.
Pastor Andrej.
Kad es neesmu tāds kā mācītājs Andrejs.
Mēs можем сравнивать себя с любым.
Mēs varam salīdzināt sevi ar jebkuru.
Не обязательно с каким-то грешным падшим.
Nevienmēr ar kādu grēcinieku, kurš ir pakrītis.
Мы можем сравнивать друг с другом как служитель.
Mēs varam sevi salīdzināt viens ar otru kā
kalpotāju.
Es esmu vairāk jūtīgs.
Я благодарю тебя.
Es esmu vairāk mīlestības piepildīts un es pasakos tev, Kungs.
Это тоже не что иное.
Tas nav nekas cits.
Как искушение в гордости.
Kā lepnumu kārdinājums.
Но он здесь ставил себе сравнение.
Bet šeit viņš
salīdzina. Как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь.
Kad es neesmu tāds kā laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šīs te muitnieks.
Он сразу этого мытника.
Viņš uzreiz.
Этого мытаря.
Šo muitnieku.
Категорию грабителей, обидчиков поставил.
Nolik laupītāji un laulības ļaundari
pārkāpēji. И я слава Господи. Не такого.
Категория, bet paldies Tev, Dievs, kad es neesmu
tāds.
Es neesmu tāds kā
Jā, viņš. Смотри, пощусь два раза в неделю.
Es gavēju divas reizes nedēļā.
Даю десятину часть из всего.
Максаю десятую тесну no visiem saviem ienākumiem.
От всех своих прибытков.
No visiem saviem ienākumiem.
Вау. И, возможно, он перечислял ещё какие-то.
Iespējams, ka viņš vēl kādas lietas uzskaitīja.
Свои достижения.
Savus sasniegumus.
Или другим словом, достопримечательности духовные.
Jā, šos te garīgos sasniegumus.
А мытарь стоял вдали.
Bet muitnieks
даже не смел поднять глаз на небо.
Īstāliem stāvēdams neuzdrošinājās
acis
pacelt uz debesīm, bet sita sev pa krūtīm un sacīja.
И говорил: Боже, будь милостив ко мне грешнику.
Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs.
Проявi милость свою.
Parādi savu žēlsirdību.
Или в одном из переводов говорит: прости меня, грешник.
Vai piedod man grēciniekam,
viens no tulkojumiem saka. Сознание своей немощности.
Viņš stāvēja un apzinājās savu grēcīgumu, savu vājumu, savu netīrību.
Bija себя в грудь.
Viņš sita sev pa krūti.
И Христос поставил эти два примера в этой притче.
Un Kristus parādīja šos divus piemērus šajā stāstā. Un nākošā pantā viņš
saka:
Es jums saku,
что сей пошёл более оправданный в дом свой, нежели тот, то есть Мытар более оправданным пошёл, нежели фарисей.
Un es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots labāks par otru, tātad labāks nekā šis farizejs, kas bija.
Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
Jo katrs, kas paaugstinās pats, taps pazemots, bet kas pats pazemojās, taps paaugstināts.
Ja так за смирением.
Tātad pazemība.
Бог боязненностью.
Dievbība.
Следует богатство, слава и истинная жизнь.
Sako bagātība, gods un dzīvība.
Ещё один из стихов: Бог даёт смиренным свою благодать.
Pazemīgiem Dievs dod savu žēlstību.
Это благодать это тоже часть милосердия.
Un žēlstība tā ir daļa no žēlstības.
Это синоним милосердия.
Tā tas ir kā sinonīms.
Бог милость оказывает.
Dievs izrāda žēlstību.
Даёт благодать свою.
Dievs izlej savu
Бог
žēlstību.
Бог даёт прощение.
Dievs dod savu piedošanu.
Бог даёт своё сострадание.
Dievs izlej savu līdzjūtību.
Оказывает свою милосердие, добродетель.
Viņš izrāda savu žēlsirdību un rūpes.
Смиренным.
Pazemīgiem.
А гордым противится.
Bet lepniem viņš turās pretī.
И предпоследнее место Писания.
Un priekšpēdējā rakstuvieta.
Я прочитаю из тоже современного перевода.
No mūsdienu tulkojuma.
Матфея 6 глава.
Матфея 6 nodaļa.
Первый стих.
Pirmais pāns.
До 4 стиха. Прочитай, пожалуйста, на латышском языке.
Матфея 6 nodaļa no 1 līdz 4. Sargieties, ka jūsu taisnība tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā, citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tavu kreisā roka lai nezinu, ko dara tavu labā. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.
Посмотрите, Христос говорит, когда ты творишь милостыню.
Христос saka, tad, kad tu dari šo
labsirdību,
tu tad neizbazūnē to savā priekšā.
Посмотрите, современный, который перевод говорит.
Un mūsdienu tulkojumā ir teikts.
Остерегайтесь совершать богоугодные поступки при людях.
Un nedariet Dievam patīkamus darbus cilvēku priekšā. To cilvēku, lai to redz.
Или с целью.
Vai ar tādu mērķi,
чтобы люди заметили.
Lai cilvēki to ievērotu.
Чтобы люди похвалили.
Lai cilvēki jūs
priznali,
atzītu, lai viņi jūs uzteiktu.
Jā, postup,
tiešām jā,
молодец. Tā ir
ļoti laba rīcība, malac.
Иначе не получите вознаграждение от вашего небесного отца.
Savādāk jūs nesaņemsiet atmaksu no savu debes tēvu.
Поэтому, когда подаешь неимущему,
Tāpēc, ka tad, kad tu dod,
оказываешь милостыню,
izrādi šo te žēlsirdību,
подаешь неимущему,
un dod žēlstību
dāvanu. Сострадаешь, оказываешь жалость.
Ļoti līdzi un izrādi žēlstību.
Оказываешь милосердие.
Tad, kad tu izrādi žēlstību.
Даёшь подачку.
Tad, kad tu dod.
Можно так сказать. Не труби об этом, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы люди похвалили их.
Tad nedari to un neatspoguļo to skaļi, tā kā to dara tie farizeji uz ielas stūriem.
Правду вам говорю, это единственная награда, которая будет дана им.
Patiesība es jums saku, tā būs vienīgā balva, kuru viņi saņems.
У тебя?
Tev.
Когда же подаёшь неимущему?
Kad tu dod tam, kuram nav.
Пусть даже левая рука не ведает.
Kreisā roka.
Что творит правая?
Nezinu to, ko dara labā roka.
Чтобы подаяние твоё было в тайне.
Lai tavs devums būtu slepens.
И твой отец.
Un tavs tēvs,
видящий тайное, вознаградит тебя.
Kurš redz slepenībā, tas atmaksās tev.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Очень тонкая грань.
Ļoti tāda smalka šķautne.
При всём этом я приведу пример.
Ar visu to es vēlos arī pateikt
piemēru. И при всём этом я прошу или даже скажу, что Бог категорически.
Pie visa tā es vēlos pateikt, ka
Dievs
kategoriski aizliec mums tiesāt. To mēs runāsim, par to mēs runāsim citā reizē. Bet daudz
kārt.
Tas kungs saka, netiesājiet nevienu, jo tādas tiesības jums nav dotas.
Netiesājiet.
Mums neviens nav devis tiesības tiesāt. Katrs pats par sevi atskaitīsies. Bet tad, kad jūs redzat cilvēku
rīcību,
Mēs to analizējam.
Можем, знаете, анализировать.
Mēs priekš sevis varam analizēt.
Ну что такое суд? Что такое суд?
Kas tad ir tiesa?
Суд это выносить приговор.
Tiesa ir tad, kad mēs pasludinām spriedumu.
Этот поступок благородный.
Tātad,
это не благородно.
Šī rīcība ir laba, tā rīcība nav laba. Tātad tas kungs tevi sodīs.
Или я тебя накажу.
Vai es tevi sodīšu?
Друзья мои, поступки Но мы об этом позже можем поговорить в другой раз.
Citreiz parunāsim par rīcību.
Но я хотел бы акцент поставить.
Bet es vēlos akcentēt šeit.
О наших намерениях.
То, kāda ir mūsu nodoma.
Или судить намерения других людей.
Ja mēs sākam tiesāt citu nodomus.
Намерения, мотивы, побуждения.
Мотивус, pamudinājumu.
Это очень опасная игра.
Tas ir ļoti bīstami.
Потому что каждый человек судит по своему представлению.
Jo katrs cilvēks to uztver tā, kā viņš to redz.
В народе говорилось, на варе и шапка горит.
Cilvēkiem ir tāds sakāmvārds, kad uz zagļa galvas pat cepuri deg.
Tas говорит, в меру своей испорченности.
Tātad cilvēks var uztvert šo te situāciju vai rīcību tikai tā, kā viņš to redz.
И имели испорченную натуру Адама.
Un katram no mums bija šī te Ādama grēcīgā daba, šī te sabojātā daba. Kāds iespējams no mums ir pacēlies
augstāk?
Kāds varbūt ir nogājis lielāku distanci? Ir pārveidojies vairāk līdzīgāk
Kristu. To, Bog proizvēl našem sierce, v našem charakteru.
Tas, ko Dievs ir izdarījis mūsu raksturā, mūsu dzīvē.
To меньше.
Iespējams, kāds ir nav tik tālais
gads. Nas ir iskušenie.
Un mums ir kārdinājums.
Sudīt pomysli.
Tiesāt nodomus.
Namierenie.
Pieņēmums.
Motīvi.
Motīvus.
Drugih ļudēj.
Citu cilvēku.
Это очень опасно.
Tas ir ļoti bīstami.
Сегодня, благодаря средствам массовой информации.
Šodien, pateicoties masu informācijas līdzekļiem.
Огромный инструмент.
Tas ir ļoti liels instruments.
Сильный, влиятельный.
Ļoti spēcīgs
un ietekmīgs. Sociālajās sietī.
Visi sociālie tīkli.
Очень, можно сказать, сильный инструмент.
Tas ir, var teikt, tas ļoti spēcīgs instruments.
Может.
Kurš var.
Помочь нам. Работать и на добро.
Palīdzēt mums strādāt un darīt gan labu,
gan mēs vidim postov.
То есть, šodien daudz mēs redzam ierakstus.
Facebook, jau Instagram.
Ar to, ko cilvēki dalās Facebookā, Instagramā,
sociālajās sietās,
citos sociālajos tīklos,
na sredstvāk masu informācijas.
Masu informācijas līdzekļos.
A tom, čem mēs zaņemājams.
Par to, ar ko mēs nodarbojamies.
A tom, kiem, eto, što dēlējam.
Par to, ko mēs daram.
Вот Эрланд недавно поставил на нашу церковную страничку.
Mājaslapā, draudzes mājaslapā bija ieliktas.
Grupa mušīgi
cerkvi. Kad
Поехали в детский дом.
Vīriešu grupa no mūsu draudzes aizbrauca
uz
bērnam palīdzēt.
Такую информацию можно принять по-разному.
Ziniet, šādu informāciju var pieņemt dažādi. Patiesi cilvēks teiks, slāvu Dievam.
Slāva Gospodu.
Slāvu Dievam.
Есть нужда. Может быть,
следующий раз
я чем-то могу.
Iespējams, это как побуждает. Es kādreiz varētu palīdzēt.
Мотивирует кого-то.
Pamudina un motivē kādu.
К добрым делам.
Uz labiem darbiem.
Как Христос здесь подчеркнул.
Kā Kristus šeit pat pasvītroja.
Это тоже можно сказать, о, зачем подчеркивать, что милость у него оказал самарянин?
Kāpēc izcelt to, kad samārietis bija tas, kurš izrādīja šo žēlsirdību? Tā jau ir balva jau, ko viņš ir saņēmis.
Aivar Ričards, kāds, o,
Aivars Ričards, jā, protams, labs vīrs.
Tu tu slušējuši, kāds, o,
kāds no tiem, kas klausies,
teic,
jā, tā ir balva priekš viņu.
Друзья мои,
mani draugi.
Но только Господь знает наши намерения.
Bet tikai tas kungs zina mūsu
nodomus.
Ar kādu sirds attieksmi?
Мы говорим о делах, которые мы делаем.
Mēs runājam par darbiem, kurus mēs darām.
Я больше чем уверен, что эта статья, которая была в нашей.
Un es esmu vairāk kā pārliecināts, ka šis raksts, kas bija ieliktas.
Было просто как благодарение Богу.
Tā bija vienkārši kā pateicība Dievam.
И побудить других.
Un pamudinājums citiem.
Я знаю, что многие служения.
Es zinu, ka daudz kalpošanas.
Postят информацию.
Liek iekšā informāciju.
О каких-то своих делах, действиях.
Par kaut kādām darbībām.
Некоторые осуждают. О, зачем трубить перед собой?
Un ir kādi, kuri saka, prieš kam tas jāizbazonē savā priekšā, tu palīdzēji. Там ту полиция.
Ты сделал столько-то там подарков.
Tik un tik dāvanas izdalī.
Меня в соцсетях очень много есть. Такие организации, которые занимаются благотворительностью.
Sociālajos tīklos man ļoti daudz organizāciju, kas nodarbojas
ar pakiet produktu.
Lūk, šeit
ir produkti ģimenēm.
Tātad tik daudz ģimenēm šeit
ir. Вот столько вот такие фотографии.
Produktu maisiņi tik nodoti, arī
bija. Благословили.
Tātad
накормили.
Apģērbām, svētījām, pabarojām.
По-разному можно.
Dažādi to visu var uztvert.
Судите это.
Un
кто-то это выставляет?
Un kāds to ieliek?
Как благодарение.
Kā pateicība.
Партнёрам служения, которые может быть приняли участие финансово.
Kā pateicība partneriem kalpošanā, kuri ir piedalījušies ar savām finansēm.
Ты мог бы лично им написать.
Ну, tur var teikt, tu jau varēji viņiem personīgi uzrakstīt.
По-любому я прошу тебя во имя Господа.
Jebkurā gadījumā es lūdzu, netiesājiet.
Но бодрствуй.
Bet esi nomodā.
Здесь Христос сказал, остерегайтесь.
Jo Kristus teica, bīstieties.
Да ты подаёшь милостыню.
Ja tad, kad tu dod žēlsirdības
dāvanu. Остерегайся это делать перед людьми.
Tad nedara to
cilvēku.
Un neizbazūnē to cilvēku.
Priekšā, больше лайков.
Lai saņemtu vairāk īkšķus gaisā.
Комментариев.
Vairāk komentārus.
Которые хвалят тебя.
Kur uzslavēs tevi.
Потому что Христос говорит, это вся награда.
Jo Kristus saka, ka tā ir visa balva.
Но вы делаете это в тайне.
Bet jūs dariet to slepenībā.
Делай правая рука делает. Левая не знаю.
Jo to, ko dara labā roka, lai kreisā nezinu.
Логически трудно представить.
Loģiski ir grūti to iedomāties.
Одну руку даёшь, вторая не знаю.
Ar vienu roku dod, un otru nezinu, ko tu dari.
Но Дух Святой даёт нам разумение.
Bet Svētais Gars dod mums izpratni par to.
Делай это тайне перед Богом.
Дари то слепенībā Dievu
priekšā. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе.
Un Dievs, kurš redz slepenībā, viņš atmaksās tev.
Это есть смирение.
Tā ir pazemība.
Перед Господом.
Dievu priekšā.
И Бог это пошляет.
Un Dievs to
И последнее
отбалст.
Место Писания.
Un pēdējā rakstura.
Один стих.
Viens pants.
В Деяниях апостолов.
Апостоль дарби.
8 глава 26 стих.
8 nodaļa 26. Pants.
Итак, мы сегодня посмотрели.
Tātad šodien mēs pārunājām.
Акцент Божий.
Tieši likām akcentu.
На грань плода духа.
Uz gara augli.
Милосердие.
Kas ir žēlsirdība.
Милосердие.
Žēlsirdība.
Dobrodeļi.
Labdarība.
Mīlestība.
Labestība.
Sučūstvie.
Līdzjūtība.
Sastradanie.
Līdzcietība.
Bogūgodnī pastūpi.
Dievbīga rīcība.
Šiedrasti.
Dāsnums.
Prašķienie.
Piedošana.
Pamīlovanie.
Apžēlošana.
I tak daļš.
Un tā tālāk.
Это человек шел по дороге из Иерусалима в Иерихон.
Tātad šis cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku.
Кто-то сказал, что жизнь человека.
Kāds teica, ka cilvēka dzīve
это путешествие.
Ir ceļojums.
Наша христианская жизнь это путешествие пилигрима в небесное.
Mūsu kristiešu dzīve tas ir pilgrimu ceļojums uz debesu valstīm.
Первая из книг христианской, которую я прочитал.
Pirmā no grāmatām, kristīgām grāmatām, kuras
izlasīju. Autor John Bunyan.
Johns Bunyans ir uzrakstījis šo grāmatu.
Очень иллюстративно описано.
Ļoti ilustratīvi ir attēlots.
Dažādas
dzīves situācijas ļoti ilustratīvi attēlots. Dažādi apstākļi.
Подъёмы,
kāpumi,
низины,
ielejas. Līdzenumi, tūkstnišainas vietas,
ļvi,
lauvas,
volki,
vilki,
propasti,
aizas,
ugražājušie našai bezopasnosti.
Tās, kur apdraud mūsu drošību.
I kak ni krūtī.
Un kā arī neskaties,
kak ni idī,
lai arī kā tu ej,
mēs, reālnai žīzni.
Mēs esam reālā dzīvē.
I každý deň,
un katru dienu,
on môžet prinesīt nam svoj surprīz.
Katru dienu mums atnesīs savu pārsteigumu.
Для этого человека, на которого разбойники напали.
Šim cilvēkam, kuram uzbrukuši.
Я не ожидал этого.
Es domāju, ka viņš negaidīja to.
Явно, что он не был готов к этому.
Es domāju, ka viņš nebija gatavs tam.
Он стал жертвой.
Viņš kļuva par upuri.
Он шёл по дороге.
Viņš gāja pa ceļu.
Заключая нашу беседу.
Un noslēdzot mūsu sarunu.
Некоторые тоже шёл по дороге.
Kāds arī gāja pa ceļu.
Только другая картина.
Te ir pavisam cits stāsts.
26. stih.
Apostoļu darbi 8:26.
А Филиппу ангел Господень сказал: "Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста."
Tā kunga eņģeles sacīja Filipam: "Celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzalemes ved uz Gazu. Tas ir tūkstneša ceļš."
Ангел Божий сказал Филиппу.
Dieva eņģelis teica:
Пойди на дорогу.
Эй, уз цель,
которая вела из Иерусалима в Газу.
Kurš ir no Jeruzalemes uz Gazu?
Дорога была пуста.
Ceļš bija tukšs, tūkstnešains.
Другие переводы говорят: Дорога, проходящая через пустыню.
Un citos tūkojumos ir teikts, ka tas ir ceļš, kurš iet cauri tūkstnešiem vai tūkstneša ceļš.
Образ я пустыня.
Tātad tūkstneša līdzība.
Это не очень благоприятное место.
Ziniet, tā nav ļoti patīkama vieta.
Это не очень безопасное место.
Tā nav it kā droša vieta.
И вот там он встретил евнуха.
Un tur viņš satika Eino.
Это если рассмотреть сегодняшним термином, это как министр финансов царицы.
Tas ir kā ķēniņienas finanšu ministrs.
И он едет на своей колеснице.
Дисциплитикс этиопец, viņš
brauc uz Jeruzalemi, он поклонился в храме.
No Jeruzalemes viņš brauc uz Gazu, Dievu, viņš brauc uz Gazu.
Ветхий Завет.
Un viņš lasa veco derību.
Tad knīgu Isaija.
Viņš lasa Jesajas grāmatu.
И Дух Божий говорит.
Un Dieva gars saka.
Через ангела Филиппу.
Caur eņģeli viņš saka Filipam.
Божий посланник.
Tas bija Dieva vēstnesis.
Ангел тоже посланник.
Eņģels arī ir vēstnesis.
Но ангел посылает.
Bet eņģels
человека Филиппа.
Sūta cilvēku, viņš sūta Filipu.
Un iedī i pristāņ kalesnīcā.
Viņš saka: "Ej un turies blakus
ratiem." Это была конкретная миссия, назначение.
Tā bija noteikta misija. Tas bija paredzējums.
Ja pamatīt istoriju dvūk slavāk,
ja pavisam divos stāstos šis te stāsts, divos vārdos stāsts. Viņš piestājas pie šiem ratiem.
O čom čitājuš?
Un ko lasa, viņš prasīja.
Понимаешь, о чём читаешь?
Vai tu saproti, ko tu lasi?
Как я могу почитать?
Viņš saka, kā es varu saprast?
Понимать, если кто-то мне не объяснит.
Ja kāds man nepaskaidros.
И он читал об Иисусе.
Un viņš lasīja par Jēzu.
В Исаии книге.
Jesajas grāmatā.
И вкратце.
Un pavisam īsi.
Сокращая, вернее.
Saīsinot to.
Филипп объясняет ему.
Филипс viņam izskaidro.
И приводит его к покаянию, к вере, принятию.
Pieved viņu pie šī te punkta, kad viņš pieņem.
Viņi priežāju tu tut vada.
Ticību, kļūst ticīgs, un šeit ir ūdens.
Tad, ja vada, možno, što препятствует нам креститься?
Tātad, ja šeit ir ūdens, tad kādi šķēršļi mums kristīties? Ja tu tiešām
tici, ничего не препятствует.
Tad нав nekādu šķēršļu tam, un tu vari kristīties.
Рождение свыше.
Un tātad tur notika atdzimšana no.
Этот евнух.
Viņš teica, ka
es
ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls.
Ja tu tici,
ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls,
tad
es tevi kristīšu Jēzus vārdā. Un viņš viņu kristīja. Un tajā brīdī
Duh Božij vaznios Filipa.
Un Dieva gars Filipa pārcēl tad uz citu vietu. Un šis te dišķirtīgais galvenieks viņš neredzēja. Tā tad ir šis te pārvietošanās piemērs. Un arī mēs noteikti tiksim paņemti no zemes. Un šī te noslēguma rakstuvieta. Iespējams, tu šodien brauc. Brauc ar saviem ratiem. Varbūt tu vienkārši ej kā šis cilvēks. Uz Jeriku.
Может в газу.
Varbūt uz gāzu.
Может быть в другом направлении.
Varbūt citā virzienā.
Символически.
Simboliski.
Дух Божий.
Dieva gars.
Он следит.
Tas
за всем, что происходит в нашей жизни.
Ir nomodā par visu, kas notiek mūsu dzīvē.
За нашей нуждой.
Viņš redz mūsu vajadzības.
Даже Евнух, он читал Писание.
Pat šis Ēnuks, viņš lasīja.
Но это была нужда в объяснении.
Bet bija nepieciešamība, lai kāds viņam izskaidro. Un viņa bija nepieciešama viņa glābšana.
Bogs posilājot angelus.
Un Dievs sūta savu eņģeli.
Angelu berot Filipa.
Eņģels ņem Filipu.
Сегодня есть в Божьем распоряжении Филиппы.
Šodien ir Dieva gars, ja ir Filipa, Dieva eņģeli.
Чтобы пристать твоей колеснице.
Lai nostātos blakus
tavam ratam. Чтобы пристать к нашей ситуации.
Lai nostātos blakus mūsu situācijai.
Может быть уже к результату.
Iespējams, ka rezultāti.
Может мы уже лежим.
Varbūt mēs jau guļam.
Apkrādinie.
Esam apzakti.
И пораненные.
Ievainoti.
Дух Святой сегодня готов послужить.
Svētais Gars šodien ir gatavs.
Потому что в теле Христовом.
Jo Kristus miesā.
Есть плод Духа.
Ir gara augsts.
Который называется милость.
Kurš tiek saukts par
милосердием.
Жалосердием.
Жалостью.
Сострадание. Līdzcietība.
И Бог пошлёт человека.
Un Dievs sūtīs cilvēku.
Доверяй Господу.
Uzticies tam kungam.
Открой свое сердце.
Atver savu sirdi.
И ожидай от него.
Un gaidi no viņa.
Бог использует.
Un Dievs lietos.
Любого человека.
Katru cilvēku.
Может быть это литовец будет.
Varbūt tas būs lietuviets.
Может быть самарянин.
Varbūt tas būs samārietis.
Может быть поляк.
Varbūt tas būs pols.
Может быть русскоязычный.
Varbūt krievu valodā
runājot. Может быть латыш.
Varbūt latviets.
Независимо.
Neatkarīgi no tā.
Ожидай от него.
Gaidi no viņa.
Он использует свой дар.
Un Dievs viņš lietos savu dāvanu.
Который послужит через плод духа,
kuri kalpos caur gara augli,
твоему исцелению,
tavai dziedināšanai,
восстановлению,
atjaunošanās,
обновлению,
un nostiprināšanos.
Во имя Иисуса Христа.
Jēzus Kristus vārdā.
Отец, мы благодарим тебя.
Tēvs, mēs pasakamies tev.
Ka можем доверять твоим рукам.
Ka varam uzticēties tavām rokām.
Можем доверять твоим глазам.
Varam uzticēties tavām acīm.
Ты берёшь удел любого человека.
Tu, Kungs, ņem savā darbā katru cilvēku.
Ты повелеваешь любому. Когда видишь нужду.
Un tad, kad tu redzi vajadzību, Tu, Kungs, es tas kurš pasaka.
Нашу бедность.
Kad tu redzi, Kungs, mūsu.
Наша ничтожность или безысходность.
Mūsu bezizējas stāvokli.
Лежащих на обочине.
Mūsu, kur varbūt kāds guļšanī ceļumā.
Дух Святой.
Svētais Gars.
Я молю тебя сейчас за каждого.
Es lūdzu tagad par katru.
Кто может быть попал в руки разбойников.
Kurš ir nonācis šo te laupītāju
rokās.
Skatās situāciju.
Дух Святой.
Svētais Gars.
Пошли Филиппа.
Sūti Filipu.
Дух Святой. Pašī samarinie.
Svētais Gars sūta samarinie.
Duh Svētoj, vazmi nās vudiel.
Svētais Gars ņem mūsu savā darbā.
Mēs želājam, Gaspoč, tu būsi.
Un mēs vēlamies.
Napravļal každu.
Lai tu vādi katru.
Iz služitelē tvojī.
No taviem kalpotāji.
Iz cerkvi tvojī.
No tavas draudzes.
Čtobu mēs šodien služili.
Lai mēs šodien varētu kalpot.
Sākai nuždē.
Katrā vajadzība.
Vo slavu Iisusa.
Jēzu par godu.
Slavu Atca Nebesa.
Tēvu par godu.
Da būdīt imē tvoje proslāvi.
Lai tavs vārds ir pagodināts.
Da būdīt vazveličina.
Lai paaugstināsim.
Tiem praslavīca Atēs Nebēs.
Un ar to mans debes Tēvs tiek godā atcelts. Ka mēs atnesīsim daudz augu. Svētais Gars.
Atkroj oči sirdsa naša.
Atver mūsu sirds acis.
Čtobu mē vidīli.
Lai mēs redzētu.
Ližašķik na abočinie.
Tos, kur guļ ceļumā.
Duh Svētoj, atkroj sirdsa. Svētais Gars.
Atver mūsu sirds acis.
Čtobu mē būtu čustvītini.
Lai mēs būtu jūtīgi. Paldies Tev, ka Tu vienmēr esi nomodā. Mēs paaugstinām Tev, Dievs.
Duh Svētoj.
Svētais Gars.
Доверяем тебе.
Uzticamies Tev.
Ты по-прежнему любишь нас.
Un līdz šim brīdim Tu turpini mūs mīlēt.
Pitājies.
Mūsu turpini mūs uzturēt. Un rūpējies.
И одеваешь.
Дерб.
Лучше лилий.
Labāk nekā lilijas.
Лучше Соломона.
Labāk nekā Zālamans.
Господи, спасибо тебе.
Mēs esam ietērti. Paldies Tev,
Kungs.
Kad mūsu dzīves ir Tavās rokās.
Tev būs būt za visu slava Boga, Tēvs.
Tev lai ir slava par visu.
Tevs Tēvs,
Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.